Evanghelistul Ioan ne spune despre personajele principale ale sărbătorii pe care o aniversăm astăzi, despre Ioan, Botezătorul, despre Domnul Iisus și logica relației dintre ei. Iată ce spune el, de la versetul 15. Ioan a mărturisit despre el, despre Iisus, când a strigat: El este acela despre care ziceam eu. Și auziți acum cuvintele acestea care, dacă nu sunt tălmăcite, sunt foarte greu de înțeles. Deci Ioan Botezătorul așa a zis: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și evanghelistul nu explică mai mult. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Aș vrea să răspundem la întrebarea: de ce a venit Domnul Iisus? Se spune că diferența între oamenii inteligenți și oamenii înțelepți este reacția în fața realității. Oamenii inteligenți vor să înțeleagă ce se întâmplă. Oamenii înțelepți vor să priceapă de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Marea diferență între oameni care trăiesc la suprafață și oameni care pătrund în adânc. Ca să mă înțelegeți mai bine, vreau să vă spun că toată omenirea trăiește aniversarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Acum 2000 de ani a venit pe pământul nostru Dumnezeu, s-a întrupat în persoana Fiului Său, s-a născut din Fecioara Maria, a fost așezat pe paie la Betleem, a crescut, a murit, a fost apoi răstignit, s-a dus în cer. Și lumea este obișnuită în general cu informația. Oamenii înțelepți însă vor să înțeleagă de ce. Care este implicația acestui eveniment? În ce fel mă atinge pe mine ceea ce s-a întâmplat acolo? Care sunt roțile acestea ale istoriei care se mișcă și încotro merg ele? Ca să mă înțelegeți iarăși mai bine, vă dau ilustrația unei diferențe care există între mine, un om care nu sunt pasionat de tehnică, și un om care l-am întâlnit la Institutul de Cercetări din București, unde lucra fratele meu. Mă duceam să-l vizitez, eu eram la seminar, după ce am terminat un liceu tehnic, și îmi plăcea să stau de vorbă cu inginerii, cu cercetătorii. Îmi plăcea să și joc tenis de masă cu ei după program. Dar și la tenis jucau ca niște ingineri, nu oricum. Să știți, nu e nicio glumă. Oamenii tehnici au o deformație a lor. Dați-le ceva de făcut și o să vă iasă păr alb până îl fac. Pentru că ei trebuie să judece, să înțeleagă de ce, cum, să pătrundă în adâncuri. Adriana este fata unui inginer aici. Sora Tsuki este soția unui inginer aici. Marcel are vocație tehnică. M-am întâlnit cu Vili, așa îl cheamă pe omul acesta de geniu, în laboratorul în care lucra fratele meu. Laborator de electrotehnică. Și l-am găsit cu o foaie de hârtie, cu tot felul de desene și cu niște ace și cu niște sfori. Și l-am întrebat pe Emil: cu ce se ocupă domnul Vili? Ce vrea să fac? Zicea: o, lasă-l în pace, că ăsta e un geniu neînțeles. Am zis: totuși, ce vrea să fac? Și m-am dus și am zis: Vili boy, cum îi spuneau ei, ce faci? Și el a zis, din părinți unguri și nemți. Și mi-a spus: Daniel, vreau să înțeleg cum funcționează mașina de cusut. Acum, eu crescusem cu mașina de cusut în casă. Mama mea e croitoreasă. În toată copilăria mea m-am dat în leagăn pe pedala aia de acolo. Am dat cu capul de ea de câte ori m-am ridicat. Mama mi-a zis să nu pun degetul acolo, să nu... Am tras la mașină. Eram specialist la pus apa, ața în suveică și la toate celelalte. Dar niciodată nu m-am întrebat cum funcționează. Și să știți, nu funcționează deloc simplu. Să iei o ață dintr-o parte, o ață din partea cealaltă, un ac și să faci ca ața să meargă așa și să lege două băzi de pânză. Foarte complicat. Diferența între mine și omul acela era că eu poate eram inteligent în sensul că am știut să lucru la mașina de cusuri. Vili a petrecut 2 săptămâni și am râs toți de el, dar la sfârșit a descoperit principiul după care funcționează o mașină de cusuri. Diferența între mine și el este că eu eram un terchia berchia, iar el era cercetător științific la unul dintre cele mai mari institute din România. Oamenii superficiali știu ce se întâmplă și se lovesc de realitate. Oamenii înțelepți observă realitatea și vor să înțeleagă ce se întâmplă și de ce se întâmplă și care este urmarea și în ce fel evenimentele acelea ating viața noastră. De ce a venit Domnul Iisus în lumea noastră? Este o întrebare aparent simplă. Ioan ne răspunde că a trebuit să vină prin el harul și adevărul. Ioan Botezătorul ne spune lucrurile stau foarte complicate. Lumea de astăzi este fascinată cu o posibilă invazie extraterestră. La Washington vin extraterestri, marțieni sau eu știu ce, că nu am văzut filmul, nu m-am auzit despre el. O serie întreagă de producții cu invazii, parcă ar pregăti omenirea pentru vremea când duhurile vor veni iarăși pe pământ și Satana va lua în stăpânire omenirea aceasta și îl va ridica pe anticrist și va crea icoana aceea, îi va dea putere să vorbească și așa mai departe și tot pământul se va închina fiare. Parcă se pregătește. E o anticipare că de undeva va veni viață pe planeta aceasta și ne va explica de ce suntem și care e sensul nostru. Acum caută viața pe Marte și extraterestri și tot ce se întâmplă. Ioan Botezătorul ne spune că cel care s-a născut acum 2000 de ani este o ființă teribil de deosebită de noi. Și spune așa, Ioan a mărturisit despre Iisus când a strigat, și asta s-a întâmplat la Iordan, Iisus acesta este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine. Și într-adevăr, într-un sens, Domnul Iisus a fost după Ioan Botezătorul. Cu câți ani a fost mai mare Ioan Botezătorul decât Domnul Iisus? Cu 6 luni. Dar Ioan Botezătorul și-a început lucrarea înainte de Domnul Iisus. Și poporul era uimit de puterea cu care vorbea Ioan, chemându-i la Iordan și trecându-i prin botezul pocăinței să pregătească calea Domnului. Și la un moment dat apare la Iordan. Și Ioan zice, eu v-am pregătit pentru Mesia. Eu v-am vorbit despre El că vine după mine. Dar de fapt să știți că El este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Eu nu sunt vrednic să-i deschid cureaua încălțăminte, îi spune în altă parte Ioan. Iisus acesta nu este ca noi. Cine crede că Domnul Iisus a început la naștere încă n-a înțeles nimic despre Cel cu care avem de-a face. Domnul Iisus a petrecut 33 de ani pe pământ și și-a schimbat de câteva ori adresa. A fost în Betleem, stat în Nazaret, s-a mutat la Capernaum, a vizitat sat după sat țara o dată sau de două ori într-un circuit de predici, era găzduit din când în când într-o casă din Betania. El și-a schimbat de câteva ori adresa aici pe pământ. Dar casa lui era în veșnicie și Domnul Iisus a existat înainte de venirea pe pământ. El este Fiul etern al Tatălui, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și cuvântul acela s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan zice, nu sunt singurul care am convingerea aceasta. Iată-l martor pe cel care a venit să mărturisească despre lumină. Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a spus tuturor, și dacă vă uitați de la versetul 19 înainte, când au venit și l-au întrebat, ești tu Hristosul? El a zis, nu sunt Hristosul. Dar cine ești? Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci și i-au zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor, ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela, iarăși acela cu A mare, care vine după mine și care este înaintea mea. Care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. Și evanghelistul Ioan spune, faptul că Iisus este etern, nu-i numai convingerea mea. Așa l-a prezentat Ioan Botezător. Deși s-a născut printre noi, El vine la noi din eternitate și este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Adevărata invazie, frați și surori, mare invazie în omenire s-a produs acum 2000 de ani când Dumnezeu a venit între noi. Probabil că există duhuri, îngeri, civilizații care ar putea veni să ne viziteze. Unii dintre aceștia au venit pe vremea lui Avram, la Sodoma și Gomora, la Iacov, mai târziu când s-a născut Samson, a părinții lui, la Fecioara Maria a venit un înger din acesta. Dar adevărata invazie de dincolo, cea mai mare dintre toate cele mari, este când Dumnezeu însuși a venit și a luat chip și a intrat între noi. Și întrebarea mea în seara aceasta este, de ce a venit? De ce a venit? Și întrebarea pare simplă, dar este foarte complicată. Răspunsul este uimitor. V-aș putea vorbi ca răspuns la întrebarea aceasta despre lumea lui Dumnezeu și conflictul dintre Satan, îngerii căzuți, ceilalți îngeri și faptul că Dumnezeu a tolerat o vreme situația aceasta din univers, le-a spune Pavel în Coloseni, în Hristos Dumnezeu a hotărât să unească iarăși în unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Hristos este Dumnezeu care a plecat să-și facă ordine în univers. Noi va trebui să trecem printr-un proces de făcut ordine. Să ne numărăm, să vedem cum stăm, să vedem la ce stăm, pentru ce stăm, cum stăm, ce facem, cine face. Hristos, întruparea Lui, este în planul cosmic un Dumnezeu care a plecat să-și rezolve problemele aici, în apropierea noastră. Dar n-am să mă duc în planul acesta, pentru că este mult prea mare, este amețitor și pe mine mă interesează ceva foarte personal. De ce a venit Domnul Iisus în ceea ce mă privește pe mine? Și primul răspuns pe care îl dau la întrebarea aceasta și îl dau cu toată sinceritatea este să vă spun că Domnul Iisus a venit să ne arate că suntem păcătoși. De mii de ani Dumnezeu are o problemă cu oamenii, de fapt din Eden. Dumnezeu vrea să-i ajute și oamenii spun, n-avem nevoie. Și Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus ca să nu ne distrugă. Și venirea Lui a avut scopul acesta să ne convingă că suntem păcătoși. N-au reușit să ne convingă profeții, n-a reușit să ne convingă legea lui Moise. Venirea Domnului Iisus ca scop pentru viața mea este să mă convingă că suntem păcătoși. Aceasta este revelația, descoperirea despre noi. Știți, Domnul Iisus este... Și poate iarăși mă bag într-un domeniu în care nu sunt la mine acasă. Există o substanță numită turnesol și există o hârtie de turnesol pe care o bagi în laboratorul de chimie, în diferite eprubete și ea se colorează diferit în funcție de natura substanței. Dacă e bază, dacă e acid. Nu vă spun cum se colorează, că s-ar putea să le încurc și sora care e aici cu chimia și nu vreau să zic mai mult. Domnul Iisus a venit în lumea noastră și dintr-o dată ne-am dat pe față cum suntem noi. Apare la Betleem. Și dintr-o dată toți cei care sunt implicați în situația aceasta își dau pe față răutatea lor.
n-am timp să mă opresc la toți. La cine să mă opresc? La preoții și mai marii poporului? Au venit magii aceia din răsărit și magii erau cu adevărat oameni deosebiți. Făceau parte din sfetnicii de la curtea regală. Ne-a rămas de la magi un cuvânt pe care îl folosim, dar nu mai știm de unde a venit. Noi vorbim astăzi despre magistratură. 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 Sunt cei care fac legile. Oamenii înțelepți care conduc o societate. Oamenii aceia vin la Ierusalim, conduși de o stea, și întreabă unde e împăratul de curând născut. Și preoții spun, în Betleemul din Iudeea, magii pleacă la Betleem. Preoții? Preoții unui popor care l-așteptau de sute și sute de ani pe Mesia, nu se duc la Betleem. Nu știu ce este. E indiferență? Imediat e dată pe față. Aștepta poporul acesta pe Mesia? Nu cred. Zice că s-a turburat Irod și toată cetatea s-a turburat împreună cu el. Și dintr-o dată își deau pe față adevărata lor stare. Preoții aceștia știu, poate se tem de Irod, poate le-e frică de Irod, poate este indiferent. Nici unul nu ajunge la Betleem. Hangiul, pentru un ban, n-are loc de ei în casă. Îi trimite într-un staul acolo să se nască. Ce să mai vorbesc despre fiara aceasta cu chip de om, cum o numea un alt predicator, bestia aceasta cu chip de om. Gingășia Crăciunului este sfâșiată de strigătul copiilor asasinați de Irod. Când a văzut că magii, când au plecat, nu s-au mai întors pe la el, Irod, care era un ipocrit, un prefăcut, care jucase rolul celui care e foarte interesat și evlavios și le-a zis magilor, când îl veți găsi, veniți să-mi spuneți și mie ca să mă duc să mă închin lui. Putred până la măduvă! Să mă închin lui! Când apare Domnul Iisus, toată răutatea omului iese pe față. Știe zona cu aproximație, știe timpul cu aproximație și cât de rău trebuie să fii ca om să fii gata să omori toți copiii de la 2 ani dintr-o zonă. Criminal, împietrit, fără sentiment, fără simțire. Oriunde apare Domnul Iisus, dintr-o dată este ca lumina care dă la iveală toate patele, toate mizeriile. E ca lumina care întorci o piatră și acolo găsești toate gânganile, acolo unde apare Domnul Iisus. Și nu a fost un singur om care să se întâlnească cu Dumnezeu în persoana Domnului Iisus și să nu se vadă așa cum este. Vă aduceți aminte mai târziu, unul care îl credem noi că a fost un om bun, era pescar. L-a luat pe Domnul Iisus în corabie. Domnul Iisus i-a zis, aruncă mreaja aici. El a zis, Doamne, eu sunt pescar, tu ești tâmplar. Come on, nu-mi dați sfatul. Da, uite, ca să-ți arăt, după toată noaptea n-am prins nimic, prind acum păzit. La cuvântul tău arunc mreaja. S-a umplut de pești și în momentul acela Petru cade în picioare înaintea Domnului Iisus și ce-i spune? Doamne, pleacă de la mine de ce? Că sunt un om păcătos. Nu există om care să se fi întâlnit cu Domnul Iisus și să nu se fi recunoscut păcătos. Îl aduceți aminte pe Zacheu, când a intrat în casa lui lumina prezenței Domnului Iisus? Toți era în casa aceea, striga la Zacheu, hoțule, hoțule! Deci, Doamne, dau înapoi, împătrit, jumate din averea mea o dau săracilor. Am fost împreună cu grupul de români la Magdala, unul din frumoasele sate de pe malul Mării Galilei și ghidul ne-a spus, de aici era femeia care a devenit Maria Magdalena, din care Domnul Iisus a scos 7 demoni. Era o femeie de proastă condiție de aici, zice legenda, spunea ghidul, și oamenii vreau să o omoare și a fugit și a dat de Domnul Iisus și Domnul Iisus a o luat-o, a scăpat-o, a eliberat-o și a rămas apoi să-L slujească toată viața. Magdala. Arunci cu pielaștii, așa, nu prea departe și dai de Capernaum. Capernaum înseamnă, de fapt, Cafarnaum, satul lui Naum. Și oriunde apărea Domnul Iisus Hristos, vorbele Lui, prezența Lui, privirea Lui, îi facea pe oameni să se simtă vinovați înaintea Lui Dumnezeu. Cei care au avut ochi să vadă și care au avut inimă să se lase influențați de prezența acestui Dumnezeu coborât printre noi. Deci a venit Domnul Iisus Hristos, primul răspuns este pentru ca noi să ne recunoaștem păcătoși. Și adevărat vă spun în numele Lui Dumnezeu, frații și surori, astăzi, în anul de grație 1997, când oamenii sărbează și aniversează nașterea Domnului Iisus Hristos, cine nu se recunoaște păcătos, n-a înțeles pentru ce a venit Domnul Iisus pe pământ. Pentru noi, esența planului Lui este să ne recunoaștem că suntem un faliment, că suntem, din punct de vedere al Lui Dumnezeu, niște copii plecați de acasă, niște oameni care am apucat-o pe căi greșite și am ajuns răi și suntem la porți și suntem, vai de noi cum suntem și suferim. S-a dus să locuiască și să se identifice cu cele mai rele locuri din Israel. Plăcerea Lui era să stea de vorbă cu vameșii și cu femeile stricate. Ceilalți îi spună, de ce stai cu ei? Și a zis, mergeți ce înseamnă, învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă. Adevărat vă spun că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și am venit să văd, vedeți în lumina mea. Dar voi n-aveți trebuință de doctor. Voi nu vă recunoașteți bolnavi și n-am să pot să vă vindec. Oriunde vine Domnul Iisus Hristos, prima reacție este că te recunoști așa cum ești. S-a dus în Nazaret. Și de acolo, de la Capernaum, două dealuri mai încolo este în Nazaretul. Și țineți minte că la un moment dat, unul dintre ucenicii Domnului Iisus a venit la Natanael și a spus, l-am găsit pe Mesia. A venit din Nazaret. Ce a zis Natanael? Poate ieși ceva bun? De unde? În Nazaret. De ce s-a hotărât să trăiască în Nazaret? Și asta s-a hotărât la sfatul etern al lui Dumnezeu. Fiul omului va trebui să trăiască în Nazaret. Pentru că plăcerea lui este să stea acolo cu oamenii și în lumina lui oamenii să-și vadă răutatea lor. A venit pentru că noi suntem păcătoși. Și dacă nu înțelegem, a venit să ne arate prin comparații. A trăit în Nazaret, între hoți și între tâlhari. Și a fost Sfântul lui Dumnezeu. Noi ne spunem de multe ori că prieteniile te influențează, că mediul în care trăiești te face să te strici. El a trăit în cel mai stricat mediu. Și a rămas Fiul lui Dumnezeu cu un caracter mai frumos decât al prinților și al celor mai educați oameni din istoria lumii. Era desăvârșit, plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dumnezeu a zis despre El, iată Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și până a ajuns la tribunalul lui Pilat, nimeni n-a putut să-i găsească o singură vină. Au tocmit niște martori mincinoși. Prin contrast cu El, ne-am dat seama ce suntem de răi și cât suntem de răi. Lumina Lui era de așa natură că îți lua ochii. Și într-un fel ai fi vrut să pleci de la El, cum au plecat mulțimile în Ioan capitolul 6, când le-a vorbit despre pâinea care vine de sus, când le-a vorbit că va trebui să mănânce din pâine, din trupul Lui și să bea sângele Lui ca să aibă viață. Pentru că nu se poate decât dacă bea din sângele Lui să fie iertați de păcatele lor. Au zis, ai prea de tot și au plecat. Și s-a întors dintr-o dată la ucenicii Lui și i-a întrebat o singură întrebare. Ce? Voi? Nu plecați? N-am alt mesaj, spune Domnul Iisus. Voi nu plecați? Și voi sunteți la fel de păcătoși ca și ei. Și ucenicii spun, Doamne, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi știm că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să plecăm, Doamne? Șansa noastră este legată de perfecțiunea Ta. Și în comparație cu Tine ai tot dreptul să ne spui, suntem niște păcătoși, suntem niște oameni nereușiți, suntem niște fii rătăcitori care am ajuns să putrezim. Și ne identificăm prin comparația aceasta cu El. N-am putut să-L suferim. Au vrut să-L omoare cu pietre. Erau oile fără păstor și El a venit ca un păstor. Noi eram disprețuitori și vrednici de dispreț. Și El a stat între noi strălucind pentru ca să ne vedem mereu și mereu păcătoși în nevoie să fim mântuiți. Am spus de hârtia de turnesol. Există însă și o altă hârtie, o foloseam noi în România. Ia să vedem. Dumneavoastră vă mai aduceți aminte pentru ce era hârtia de sugativă? Vă aduceți aminte când vărsam călimara sau făceam o pată pe... Copiii ăștia nici nu știu să scrie. Ce ei fac caligrafie? Făceam noi o caligrafie. Vă aduceți aminte de vremea când nu ne dau dea voie să scriem cu pixul cu pastă? Pentru că ne stricăm ortografia și nici cu stilou cu bilă n-aveam voie să scriem. Trebuia să scriem numai cu peniță, da, așa. Spune, acum parcă aud în creier îmi venea. Și mai sărea câteodată de pe ea, repede o luam hârtia de
sugativă.
Pentru ce a venit Iisus Hristos nu numai să arate păcatul lumii, dar a venit să-l ia apoi asupra Lui. S-a identificat cu noi și ne-a arătat crucea în care este rezolvarea problemei păcatelor. Încăpusem, frați și surori, pămâni rele. De la Edenul neascultării noastre am intrat în stăpânirea lui Satan. Și Dumnezeu știe că avem un stăpân foarte rău, că am încăput pe mâini rele și a venit să ia vinovăția asta a vieții noastre asupra lui și să ne dea prin sângele lui o spălare pentru un nou început și apoi să așeze în noi Duhul Sfânt care să ne facă copii de împărat înapoi. Acolo la cruce unde a deschis mâinile, n-am să uit niciodată o predică de-a fratelui Țon rostită la Ploiești, de Paști, în cuvinte de maestru, așa cum numai fratele Iosif putea și mai poate și acum să facă. L-a descris între cer și pământ, ridicând mâinile și spunând, Tată, tot păcatul lumii întregi îl adun acum și îl pun asupra mea. Tată, trăznește în mine, Tată, trăznește-mă în mânia ta. Și s-a întunecat cerul. Și mânia lui Dumnezeu s-a vărsat asupra lui. Și a spus, Tată, nu-n ei, iartă-i, ei nu știu ce fac. În mine, Tată, în mine, în mine. Și striga acolo la Ploiești. A fost sugativa care a venit să ia tot păcatul lumii, să o sugă în el. Scuipatul nostru a zis, dați-mi-l mie. Curvia noastră a zis, dați-mi-o mie. În jurăturile noastre el a zis, dați-mi-le mie. Am venit să le iau toate asupra mea, ca o sugativă. A băut paharul acesta și l-a băut până la capăt. Și apoi s-a ridicat între cer și pământ și a zis, Tată, lovește, dă tare, omoară aici, dar pe ei iartă-i, că nu știu ce fac. Și ne-a scos prin moartea aceea de sub robia diavolului. Slăvit să fie Dumnezeu, frați și surori. Pentru aceasta s-a născut, ca să ajungă la Golgota și să-ți dea ție și mie un început nou. Să putem astăzi să fim așezați în locurile cerești în Hristos. Ne-a strămutat în împărăția dragostei sale. A venit ca un copil și parcă îl vedem așezat undeva în niște paie. Era însă mult mai mult decât un copil. Mă uit la viața mea, frați și surori, mă uit la viața bisericii noastre, mă uit la viața lumii în care trăim. Îți vine să plângi de milă. Și avem un Dumnezeu care a plâns de mila noastră. De ce avem? Nu că era o lume de cucerit. Era o lume de iubit, de iertat și de recuperat pentru inima de Tată al Dumnezeului din ceruri. De aceea avem. De aceea îl iubim. De aceea ne-am lipit de El și de aceea știm că despărțiți de El n-avem niciun viitor. Ne ducem la iesle, ne închinăm și spunem, Doamne, ia-ne de unde ne-ai găsit, spală-ne cu păcatul care l-am avut, fă-ne copii ai lui Dumnezeu și du-ne în casa Tatălui din ceruri. Amin? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm așa. Toată răutatea noastră s-a văzut în felul în care ne-am purtat cu El. Toată bunătatea Lui s-a văzut în felul în care s-a purtat și se poartă cu noi. Se poate să nu iubești așa un Dumnezeu? Frații și surori, noi ne dezamăgim unul pe celălalt când ne uităm la partea noastră păcătoasă. Dar când ne uităm la Iisus care trăiește în fiecare dintre noi, o, El e așa de frumos! E așa de frumos! În sărbătorile acestea îi mulțumim Domnului că ne-a spus cum suntem dar în același timp ne-a arătat cum vrea să ne facă. Și în falimentele noastre trecătoare îi spunem: Doamne, Tu ai știut că suntem păcătoși, dar ai venit să ne ierți, să ne mântuiești, să echipi în noi și să ne faci asemenea Ție. Te rugăm să faci lucrarea aceasta până la capăt în fiecare dintre noi. Amin.